Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bu saatda olan xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. İran 4-6 ilə atom bombası düzəldə bilər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin sözçüsü belə deyir. Amerika Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatdır. Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin fərmanına baxmağı təxirə salıb. Və Bişkəkdə müxalifət prezidentin istefası tələbi ilə mitinq keçirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İran 4-6 ilə atom bombası düzəltmək gücündə olacaq. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin sözçüsü Melissa Fleming deyib. Fleming deyir ki, potensial təhlükənin qarşısını diplomatik cəhdlərlə almaq üçün məhz bu qədər vaxt var. Agentliyin sözçüsü hesab eləyir ki, İranın nüvə enerjisindən istifadə eləmək haqqı var, amma bu gərək beynəlxalq nəzarət altında olsun. Fleming deyib ki, İranın belə nəzarətə imkan verməməsi anlaşılan deyil. Bundan əvvəl İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad elan eləmişdi ki, sənaye miqyasında uran zənginləşdirməyə artıq qadirdilər. BMT isə uran zənginləşdirməyə dayandırmadığı üçün artıq 2 dəfə İrana sanksiya qoyub. Amerikanın BMT-dəki səfiri səlahiyyətlərini icra eləyən Alejandro Wolf bu haqda deyib. BMT-nin 1747 sayılı qətnaməsində İrana möhlət verilir və İran prezidentinin son bəyanatı göstərir ki, biz BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələyə gərək yenə qayıdaq. Dünənki bəyanat BMT-nin İranla bağlı son 2 qətnaməsinə ziddir və bu aydın şəkildə onu göstərir ki, İran öz öhdəliklərinə saymaz yana yanaşır. Alejandro Wolf, qərb ölkələri İranın nüvə silahı düzəltmək niyyətindən şübhələnirlər. İran bu iddianı rədd edir. Amerika Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatlığını bildirib. Ətraflı Şahnaz Bəylər qız danışacaq.
Vaşinqton Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatdır. Azərbaycanda jurnalistlərə əsassız və qərəzli hücumlar olur. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri N4-sə aprelin 11-də belə deyib. Səfirin sözlərinə görə, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı işin açılmaması, Aynes televiziyası ətrafında yaranan problemlər və Xaqani küçəsi 33-də yerləşən mətbu orqanların köçürülməsi ABŞ hökumətini narahat edir. Səfir ABŞ hökumətinin mətbuatın inkişafı məqsədi ilə Azərbaycana yardıma hazır olduğunu da bildirib. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Əsənov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, narahatlığa əsas yoxdur. Azərbaycanda azad mətbuat dövlət səviyyəsində qorunur və onun inkişafına hər cür şərait yaradılır. Amma cənab Əsənov etiraf edir ki, bəzən azad mətbuata qarşı hücumlar da olur.
Azad mətbuatsız, azad sözsüz biz Azərbaycan dövlətini təsəvvür etmirik. Ona görə də mətbuata qarşı qeydə alınmış bütün qeyri-qanuni aktları, hücumları biz dövlət olaraq pisləyirik və onlara qarşı müvafiq tədbirlər görürük.
Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov belə deyir.
Şahnaz Bəylər qızın reportajı. Azərbaycan daha bir ölkədən quş əti gətirilməsinə qadağa qoya bilər. Ətraflı Şəhla Sultanova danışacaq. Buyur Şəhla.
Azərbaycana ABŞ-dan quş əti gətirilməsinə qadağa qoyula bilər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəhbəri İsmail Həsənov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, buna səbəb Birləşmiş Ştatlardan quşlarda yüksək patogenli olmasa da quş qripinin növlərindən birinin H5N2 virusunun tapılması haqqında məlumatların gəlməsidir. Hələlik araşdırmalar aparılır. İndiyədək Azərbaycana Yaponiyadan, Böyük Britaniyadan, Taylanddan quş əti gətirilməsinə qadağa qoyulub. Bir müddət öncə isə Rusiya və Türkiyədən quş əti və quş məhsulları gətirilməsinə qoyulan qadağa götürülüb.
Çox sağ ol, Şəhla.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Qırğızıstanın baş naziri Almaz Atambayev hökumət binasının qarşısına toplaşan nümayişçilərə müraciət edib. Deyib ki, indi parlament yeni konstitusiya layihəsini nəzərdən keçirir və bir daha öz vədini təkrar edib ki, həmin konstitusiya qüvvəyə minən kimi istefa verəcək. Bugün 10 min müxalifətçi nümayiş keçirib prezident Kurmanbek Bakıyevin istefasını tələb edib. Etirazçılar deyirlər ki, Bakıyev 2 il qabaq prezident seçkilərində verdiyi vədlərə əməl eləmir. Əsas da konstitusiya islahatları aparmır və hökumətdəki korrupsiya ilə mübarizə getmir. Onlar deyirlər ki, kütləvi aksiyalar prezidentin istefasına qədər davam eləyəcək. Gərginliyi azaltmaq üçün Bakıyev dünən konstitusiyaya bəzi əlavələri təsdiqləyib və baxılmaq üçün parlamentə göndərib. Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin parlamenti buraxma haqqında fərmanına baxmağı ayın 17-sinəcən təxirə salıb. Məhkəmə fərmanın qanuni olub-olunması haqqında fikri bugün deməli idi. Başnazir Yanukoviç məhkəməyə müraciət edib ki, fərman qanunsuzdur. Konstitusiya Məhkəməsinin 18 hakimindən 5-i dinləmələrdə iştirak eləməkdən imtina edib, deyib ki, onlara siyasi təzyiq var. Bugün isə həm prezident Yushchenkonun, həm də başnazir Yanukoviçin tərəfdarları Kiyevdə miting keçirirlər. Prezident deyir ki, mayın 27-sinə təyin elədiyi yeni parlament seçkilərini təxirə salmayacaq. Hərçənd dünən bildirib ki, seçkiyə hazırlıq üçün daha çox vaxt ayrıla bilər. İndi hökumət seçkiyə hazırlaşmaqdan imtina eləyir. Başnazir yenə prezidenti hədələyib ki, fərmanı ləğv eləməsə bunun nəticəsi pis olacaq. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri isə Amerikaya minnətdarlıq eləyib, Ukraynanın NATO-ya üzvülük müraciətini dəstəklədiyi üçün. Dünən Amerika prezidenti George Bush yeni qanun layihəsinə imza atıb Ukrayna, Gürcüstan, Albaniya, Xorvatiya və Makedoniyanın NATO-ya üzvülük məsələsinə dəstək verib. Qanun həm də bu ölkələrə hərbi yardım göstərməyə, demokratik iqtisadi islahatlar aparmaq üçün kömək eləməyə icazə verir. Türkiyə deyib ki, İraqda Kürd separatçılarına qarşı əməliyyat aparmaq haqqından istifadə edə bilər, əgər Bağdad onlara qarşı ölçü götürməsə. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül deyib ki, əgər Türkiyə ziyan dəyəcəksə, gərək onun qonşuları bunun qarşısını almaq üçün tədbir görsün. Əgər görmək gücündə deyirlərsə, beynəlxalq hüquq imkan verir ki, Türkiyə özü məsələyə müdaxilə eləsin. Şənbə günündən bəri ölkənin cənub-şərqində Türkiyənin silahlı qüvvələri ilə Kürd yaraqları arasında gedən döyüşlərdə azı 20 nəfər ölüb. Və Bağdatda fevraldan bəri Amerika təhlükəsizlik əməliyyatı başlayandan bəri ən ağır döyüşlər gedir. Amerikanın müdafiə nazirliyi deyir ki, 4 İraq əskəri həlak olub, 16 Amerika hərbçisi isə yaralanıb. Məlumata görə 20 yaraqlı öldürülüb, 30-u yaralanıb. Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Saat 5-də. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bişkekdə müxalifət prezidentin istifasını tələb eləyir.
Opozisiya mümkün durur, onun getiricileri.
Müxalifət ultimatumla prezidentin getməsini istəyir. Bakı yaxınlığında atom elektrik stansiyası tikilə bilərmi?
Baxın, Yaponiyada 26-dan çox reaktor işləyir və onların hamısı ən böyük zəlzələ rayonunda işləyir.
Eynulla Fətullayevin məhkəməsi 20 min manat cərimə deyəsən kifayət eləməyəcək.
Səhvsən, sən Eynulu dəsin onda.
Mən hesab edirəm ki, biz xalqı müdafiə eləmişik.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Bugün Bişkekdə nümayişlər başlanıb. Qırğızıstan paytaxtında minlərlə adam prezident Kurmanbek Bakiyevin istifasını tələb eləyir. Qırğızıstanın Ədliyyə naziri Marat Qayıpov bu səhər deyirdi ki,
opozisiya mülküldürü
Mənim fikrimcə, indiki müxalifətin Birləşmiş Liderlər Cəhbəsinin məqsədi prezidenti vəzifəsindən uzaqlaşdırmaqdır. Heç bir şərt qoymadan, heç bir danışıq aparmadan, prinsipcə ultimatum verməklə. İndi isə Bişkekə bağlanırıq. Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin əməkdaşı Kubatbek Çekirov hazırda telefon xəttindədir. Kubatbek, dobrý večer.
Dobrý večer, Vilhelm, ya vas slušujem.
Ты рассказал бы нашим слушателям основные события сегодняшнего дня.
Вот на площади сейчас уже закончились выступления лидеров оппозиции. Часть митингующих расходится, часть размещается в палатках и юртах и ужинает. Сейчас, по оценкам наблюдателей, на площади Алатау осталось не более 3000 митингующих. Вокруг дома правительства патрулируют военные. С восточной и западной сторон Белого дома силы правопорядка разбили свои палатки. Совсем недавно руководство оппозиции провело пресс-конференцию. Лидер оппозиции Филипп Скулов заявил, что митингующие на площади требуют провести срочное заседание парламента. по его словам, манифестанты возмущены тем, что депутаты парламента в данный момент разъехались по избирательным округам, тогда как в стране происходят события, требующие их непосредственного участия. По словам Феликса Кулова, требования сторонников оппозиции остаются прежними. Досрочные выборы президента и конституционная реформа.
А реакция президента...
за достойное будущее Кыргызстана начнется завтра, 12 апреля вечером, 16:00.
Кубатбек,
информация появилась на сайте информагентства 24KG. Оппозиция Кыргызстана предупредили о том, что сегодня ночью в силу провокации сторонники президента Кыргызской республики намерены совершить налеты на несколько крупных магазинов столицы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь оппозиции Азамат Калман. По его словам, информацию о готовящейся провокации им сообщили сочувствующие Объединенному фронту госслужащие из Дома правительства Кыргызской Республики.
Кубатбек, Кубатбек.
Является попытка дискредитации сторонников оппозиции.
А реакция президента, он что говорит требованиям оппозиции?
Власти по-прежнему упрекают радикальную оппозицию в том, что они предъявляют только ультиматумы и отвергают все предложения правительства совместно работать над Конституцией и по формированию коалиционного правительства. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев выступил перед митингующими и сказал, что президент подписал новый проект Конституции и даже внес на рассмотрение парламента. После его принятия он уйдет в отставку и новый премьер будет назначать парламент. Вот, по словам премьера Атамбаева, это прогресс. Но радикальная оппозиция не согласна с доводом премьер-министра. Они по-прежнему требуют досрочных президентских выборов.
Кубатбек, а Бакиев же идет на какие-то уступки. Он даже оппозиции дал пост премьер-министра. Этого недостаточно?
Оппозиция, значит, заявляет, что это совсем не те, значит, что им нужно. Они требуют, чтобы, значит, провели досрочные президентские выборы, поскольку Курманбек Бакиев идет на реформы только под давлением митингов. Они говорят, ну почему мы все время будем митинговать и заставлять президента идти на реформу? Почему он не должен самостоятельно как бы инициировать и это сам не будет выполнять как-то свои обещания?
Спасибо большое, Кубатбек. Спасибо большое. Kubatbek Çekirov idi, Bişkek'dən Qırğız xidmətinin əməkdaşı. Bugün müxalifətin mitingləri başlayıb Bişkek'də. Onlar prezidentin istifasını tələb edirlər. Kontekst proqramımızdan sonra nələri işləyəcəksiniz?
Gənclər parlamenti yenidən fəaliyyətə başlayacaq.
Onlarımız bazı istəyir ki, yeni mandata seçkilər keçirilsin və yeni seçilmiş 51 gənc öz fəaliyyətini davam etdirsin.
Elektron kitabxanaların yaradılmasına başlanıb.
Elektron versiyasını da hazırlayırıq kitabın, amma o hələ istifadəyə verilməyibdir. Amma bu işdən məşğuluq.
Daha ətraflı gənclərin 14-24 verilişində.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımıza davam edirik. Ukraynada da prezidentlə baş nazirin və parlamentin mübahisəsini Konstitusiya Məhkəməsi həll eləməli idi. Ancaq hakimlər deyirlər onlara siyasi təzyiq olunur. Bu barədə bir az sonra danışacağıq. İndi isə Bakıya keçək. Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu Azərbaycan hökumətinə təklif eləyir ki, Bakı yaxınlığında atom elektrik stansiyası tikilsin. Telefon xəttində müxbirimiz Marif Çingizoğludur. Verilişimizin qonağı isə Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalovdur. Axşamınız xeyir, Telman bəy. İlk sualım isə Marif Çingizoğlunadır. Müxbirimizə, Marif, təklif nədir? Nə dərəcədə ciddi qarşılanır bu təklif? Texniki problemlərə görə üzr istəyirik. Bakıda başqa bir günün hadisəsi Realni Azərbaycan qəzetinin onun baş redaktoru Eynullah Fətullayevin məhkəməsinə hazırlıq iclası oldu bugün. 20 min manat cərimə deyəsən kifayət eləməyəcək, çünki mübahisə dərindir. Bu barədə Babək Bəkir danışacaq.
Aprelin 11-də Yasamal rayon məhkəməsində Tatyana Saladzenin Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayeva qarşı qaldırdığı iddiasına əsasən hazırlıq iclası oldu. Xocalıların hüquqlarını müdafiəçisi kimi çıxış edən Tatyana Çaladze məhkəmədən Eynullah Fətullayev haqqında bilərəkdən böhtan xarakterli məlumat yaymağı nəzərdə tutan maddələr ilə cinayət işi açılmasını istəyir. Tatyana Çaladze'nin iddialarına görə Eynullah Fətullayev 2 il əvvəl Real Azərbaycan qəzetində dərc edilən Qarabağ gündəlikləri başlıqlı məqalə ilə və bir internet forumuna verdiyi müsahibə ilə Xocalıların şərəf və ləyaqətini təqdir edib. Tatyana Çaladze bundan əvvəl də eyni məsələ ilə bağlı Yasamal rayon məhkəməsində iddia qaldırmışdı. Aprelin 6-sında Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə Eynullah Fətullayev və onun rəhbərliyi etdiyi qəzetlər 20 min manat cərimə ediliblər. Bununla kifayətlənməyən Tatyana Çaladze Yasamal rayon məhkəməsindən həm də Eynullah Fətullayevin həbs edilməsini istəyir. Aprelin 11-də keçirilən hazırlıq iclasına iddiaçılardan başqa bir qrup Xocalı qaçqını da gəlmişdi. Onlar hələ iclas başlamamış, məhkəmə zalındaca həm Eynullah Fətullayevin, həm də onun vəkillərinin ünvanına təhqir edici ifadələr işlədirdilər.
Səhvsən, sən el oğlu dəsin onda.
Eynullah Fətullayev isə öz növbəsində onu təhqir edənlərə izah etməyə çalışırdı ki, həmin yazıda Xocalıların şərəf və ləyaqətinin təhqir edilməsi ilə bağlı deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Baş redaktor deyirdi ki, əslində o, böhtanın qurbanı olub. Məqsəd onun müxalif mövqeli yazılarına görə cəzalandırmaqdır.
Mən hesab edirəm ki, biz xalqı müdafiə eləmişik. Biz xalqın hüquqlarını qorumuşuq. Həmişə hər bir Azərbaycan qaçqınının hüquqlarını bundan sonra da qorumağa hazırıq. Və bu oyundur. Çünki Real Azərbaycan korrupsiya siyasətini ifşa edir və bundan sonra da ifşa edəcək. Bunlar məni həbs etmək istəyirlər və xalqdan istifadə edirlər.
Hazırlıq iclasında məhkəmə hər iki tərəfin sübut və arqumentlərini dinlədi. İddiaçı tərəfin nümayəndələri əsasən iki məsələnin üzərində dayandılar. Yəni onlar qeyd edirdilər ki, Eynullah Fətullayev Real Azərbaycan qəzetində dərc edilən Qarabağ gündəlikləri adlı məqalədə Əsgən rayon rəhbərliyinin fikirlərini təqdim edir. Orada qeyd edilir ki, Xocalı hadisələri zamanı erməni silahlı qüvvələri Xocallara şəhəri tərk etmək üçün dəhliz veriblərmiş. Başqa bir iddiaya görə isə Eynullah Fətullayev internet forumlarının birinə verdiyi müsahibədə qətlamı ilə Azərbaycanlıların törətdiyini bildirib. Məhkəmədə Eynullah Fətullayev isə qeyd elədi ki, o heç bir internet forumuna ilə müsahibə verməyib. O ki, qaldı Qarabağ gündəlikləri məqaləsində Xocalı hadisələri zamanı Xocallara dəhliz verilməsi ilə bağlı deyilənlərə Eynullah Fətullayev dedi ki, o fikirləri Əsgəran rayon rəhbərliyi bildirir. Yəni o Dağlıq Qarabağda izamiyyətdə olarkən Əsgəran rayon icra başçısından müsahibə götürüb. Həmin fikirlər də həmin müsahibin fikirləridir. Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov isə qeyd elədi ki, bütün bu iddialar cinayət işinin açılması üçün sübut sayıla bilməz. Ancaq hakim tərəfləri dinlədikdən sonra ittihamı icraata götürdü. Məhkəmə aprelin 16-sında davam edəcək. Hazırlıq icrasında bir sıra hüquq müdafiəçiləri və Mətbuat Şurasının nümayəndələri də iştirak edirdi. Məhkəməyə gələn hüquq müdafiəçiləri hesab edirdilər ki, əgər Azərbaycan Avropa hüquq məkanına daxil olubsa, böhtana görə məsuliyyət çoxdan cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. Üstəlik Mətbuat Şurasının nümayəndəsi İbrahim Məmmədli dedi ki, onlar Eynullah Fətullayevin internet forumlarından birinə ilə müsahibə verib-verməməsini aydınlaşdırmaq üçün Rabitə və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə sorğu veriblər. Təəssüf ki, hələ ki bu sorğuya cavab verilməyib. Ona görə də məhkəmənin bu məsələdə tələsməsi ədalətsizliyə gətirib çıxara bilər.
Jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsinə hazırlıq iclasından Babək Bəkir danışdı. İndi isə yenə əvvəldə dediyimiz mövzuya qayıdaq. Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu Azərbaycan hökumətinə təklif edir ki, Bakı yaxınlığında atom elektrik stansiyası tikilsin. Telefon xəttində müxbirimiz Marif Çingizoğludur. Verilişimizin qonağı isə Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalovdur. Axşamınız xeyir, Telman bəy.
Axşamınız xeyir.
İlk sualım isə Marif Çingizoğlunadır müxbirimizə. Marif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, yoxan.
Marif, Radiasiya Problemləri İnstitutunun təklifi nədir? Məhzi nədir?
Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qərbov deyir ki, 20-25 ilə, uzaq başı 30 ilə Azərbaycanın nefti, karbohidrogen ehtiyatları tükənə bilər və bu baxımdan da Azərbaycanda alternativ enerji, atom enerjisindən istifadə ehtiyacı var. Bu baxımdan da hökumətə təklif ediblər ki, Azərbaycanda atom elektrik stansiyalarının tikintisinə başlanılsın. Adil Qərbov deyir ki, onların təklifi nəzərə alınsa, bu ən tezi 2015-2020-ci ilə hazır ola bilər. Nüsud hər biri 1500 MW saat elektrik enerjisi istehsal edən 4 nüvə reaktorunun ikincisinə ehtiyac olduğunu bildirir. Adil Qərbova görə bunun üçün bütövlükdə 16 milyard dollar vəsait lazımdır. Müqayisə üçün həm söhbətim deyir ki, Azərbaycandakı istilik elektrik stansiyalarının biri 1000 MW elektrik enerjisi üçün 2 milyard 500 min dollarlıq yanacaq işlədir. Tikilməsi təklif olunan AES-lər isə bir ildə 30 ton nüvə yanacağı işlədəcək ki, bu da cəmi 9 milyon dollara başa gələcək. Adil Qərbov deyir ki, hazırda Azərbaycanın elektrik enerjisinə tələbatı 6000 MW saatdir və bunun üçün də 4 reaktorun tikintisinə ehtiyac var. O hesab edir ki, əgər Azərbaycanda atom elektrik stansiyası tikilsə, ölkədə elektrik enerjisi ilə bağlı bütün problemlər tam aradan qalxacaq. İndiki kimi işıqların tez-tez sönməsi və s. digər problemlər olmayacaq.
Marif, bəs Azərbaycanın məsələn zəlzələ olur və yaxud da müəyyən terror təhlükəsi ola bilər. Bu barədə dedi mi? Nəsə əsaslandırdı mı?
Yaxan, Adil Qərbov deyir ki, radiasiya problemləri institutu bu məsələlərdə araşdırıb. Azərbaycan üçün bu məsələnin, ümumiyyətlə Azərbaycan üçün atom elektrik stansiyalarının tikilməsinin heç bir problem yoxdur. Onun sözlərinə görə indiyə qədər dünyada cəmi 2 hadisə olub. Bunun biri Ukraynada olub, biri də Amerikada. Adil Qərbova görə nüvə reaktorları 9-12 bal gücündə zəlzələyə davamlı hazırlanır və Azərbaycanda belə təhlükələrin olması ehtimalı çox aşağıdır. O, digər tərəfdən də qeyd edilir ki, ümumiyyətlə seismik zonalarda AES-lər az deyil. Elə onun dediklərinə qulaq asaq.
Baxın, Yaponiyada 26-dan çox reaktor işləyir, hamısı da Yaponiya bizdən də zəlzələ. İndoneziyada işləyir 10-dan çox reaktor və su saflaşdırma, təmizləmə üçün İndoneziyada 6-7 reaktor var bu saat işləyir və onların hamısı ən böyük zəlzələ rayonunda işləyir. Cənubi Amerikanın, o zəlzələ ölkələrinin hamısında deməli bu işləyir. Bu, onlar üçün indi xüsusi sistemlər var və bu reaktorların heç bir qorxusu yoxdur.
Marif, bəs reaksiyalar nədir bu təklifə?
Yaxan, belə deyim ki, hökumətdən hələ bir reaksiya yoxdur. Amma qaldı ki, digər ekspertlərin, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının məsələ münasibətində, məsələn, Yaşıllar Hərəkatı deyir ki, onun sədri Fəridə Hüseynova deyir ki, hesab edir ki, Azərbaycanın karbohidrogen hediyatları kifayət qədərdir və atom elektrik stansiyalarının tikintisinə ehtiyac yoxdur. Fəridə xanım hesab edir ki, AES-lər Azərbaycanda problemlər yarada bilər, ətraf mühiti çirkləndirə bilər, ətraf mühitə radioaktiv çirklənmə tullana bilər. Bu baxımdan da Yaşıllar Hərəkatı Azərbaycanda atom elektrik stansiyalarının tikintisinin qəti əlifdardır. Hətta bəzi ekologlar hesab edir ki, atom elektrik stansiyalarının tikiləcəyi ərazi 2-ci Çernobıl ola bilər. Yoxan, bir məsələni də mən qısa xatırladım ki, radiasiya problemləri üstü hesab edir ki, bu atom elektrik stansiyasının tikilməsi üçün ən münasib yer Hacıqabul rayonunun Nəvahi qəsəbəsi yaxınlığında ərazi ola bilər. Bu, Sovet dövründə də bu atom elektrik stansiyasının tikilməsi üçün təklif olunan yerdir. Adil Qərbov deyir ki, bu yenə də Azərbaycan orada tiksə, bu problem yaradmaz, ölkənin mərkəzi də həm də Bakıya da yaxındır.
Çox sağ ol, Marif. İndi isə sualım Teman Zeynalovadır, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbərinə. Teman bəy, siz eşitdiniz bu təklifi, müəyyən reaksiyaları da eşitdi. Bəs sizin fikriniz nədir? Atom stansiyası zəruridirmi Azərbaycan üçün?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün atom elektrik stansiyası zəruri deyil. Yəni, Fərdə Hüseynova demiş ki, bizim həddən artıq karbohidrogenlərimiz çoxdur ki, yəni Azərbaycan təmin edə bilər. Mən bəzi məsələlərlə oyla razı deyiləm, bəzi məsələlərdə qərib məlimi düzdür ki, yəni 30-40 ilə bizim hidrokarbonatlarımız qutara bilər. Ancaq söhbət onunla gedir ki, bizdə elektrik şəbəkələri həddən artıq çoxdur və öz Azərbaycanı həddən artıq təmin etmək mümkündür və qadirik. Söhbət onunla gedir ki, bizim Yevlaqda, Mingəçevirdə, Verdəki Əli Bayramlıda fəaliyyət göstərən elektrik stansiyalarının üçdə bir enerji mənbələrini Qəbələ relisi istifadə edir. Mən elə gəlir ki, Qəbələ relisi bağlanırsaydı, biz Azərbaycanın hər tərəfi təmin edə bilərdik. Bu bir ikincilik ki, Qərib müəllimin bu çıxışı məni çox, bilirsiniz necə, inandırıcı olmadı. Niyə görə? Çünki 3 il bundan qabaq biz bir qəzetdə birgə müsahibə verəndə atom elektrik stansiyasına alaqda yəni, demək olar ki, radioaktiv çirklənmə ilə əlaqədar olaraq, o atom elektrik stansiyasının Azərbaycanda tikilməsinə tamamilə əleyhinə çıxdı. Onda direktor vəzifəsində işləmirdi. İndi necə oldu ki, direktor vəzifəsində işləyən kimi o dərəcədə sənədlər hazır edib onları təqdim edirlər. Özə günləri mən internet vasitəsilə sənəd aldım. Xəzər dənizinin şəkillənməsində atom reaktor stansiyasının 10 dənə atom reagentlərin, atom reaktiv stansiyalarının fəaliyyəti nəticəsində 3 dövlət Xəzər dənizi çirkləndirir. Onların biri Rusiyadır, 100 milyon kubometr radioaktiv tullantılar atır. İkinci Qazaxstandır, 1.7. Yəqin üçüncüsünü də açıqlamadı. Üçüncüsü də yəqin ki, o İrandır. Onu açıqlanmadı və o getmədi. Məqalədə söhbət onda gedir.
Tərman bəy, yəni Azərbaycan su elektrik stansiyalarından tam ödəyə bilər öz elektrikə ehtiyacını.
Bəli.
Yəni riskə getməyə dəyməz.
Əgər biz qəbələni təmin eləməsək, 1/3 elektrik, yəni istehsal elədiyimiz enerji 1/3-ü bir qəbələyə gedirdi. Onu biz qəbələni təmin etməsək, biz Azərbaycanı təmin edə bilərik oyuna. Bu bir ikinci ki, digər alternativ enerji mənbələri var. Tullantılardan enerji mənbələri alınırlar. Su enerji digər mənbələri olar. Külək enerjisi mənbələri. Məyyəc atom elektrik stansiyası bizə vacibdirmi?
Bəs bunun İnsanlar ekoloji təhlükəsi varmı, Teyman bəy? Ekoloji təhlükəsi böyükdürmü?
Atom elektrik stansiyası demək olar ki, ola bilər ki, o riskli obyektlərdən biridir. O təhlükə də yarada bilər, təhlükə yaratmaya bilər, əgər düzənməli nəzarət altında olsa. Ancaq respublikada özünüz bilirsiniz ki, müharibə şəraitində, hələ bilinmir o neçə ilə, 110 illərini, 20 illərini, 30 illərini davam edəcək. Heç kəs onu bilmir. Sabahsı ilə bunu biz hazırlayıb istismara verəndə biz bilirik onun başına nə qəza gəlir. Bu bir-ikinci onların tullantıları har artılacaq və harada dəfn olunacaq. Azərbaycan xırda balaca bir ölkədir.
Tamam bəy, tullantısı çox mu olacaq? Tullantısı çox mu olacaq?
Bilirsiniz, mən bunu eşitdim, yəni harısa 30 min ton istifadə edəcək, urandan istifadə edəcək. 30 ton nüvədən istifadə edəcəksə, onu demək olar ki, tullantılara da ki, bir o qədər də olacaq.
Bəs yəni, tullantı deaktivləşdirilmirmi? Yəni tam neytrallaşdırılmırmı?
Əgər neytrallaşdırılsaydı, Qərib müəllimin məqaləsində ki, Xəzər dənizinin çirklənməsində sezi ilə stronsi yüksək dərəcədə çirklənib, həmən o atom elektrik stansiyalarının tullantılarıdır. Əgər bunu deyən bir mütəxəssis alim, necə olur ki, burada o zərərləşdirilir, yəni onu zərərləşdirə bilərik? Əgər bilərsə, niyə görə Rusiya onu eləmir, niyə görə Qazaxstan onu eləmir? Yəni oranın alimləri bizim alimlərdən qat-qat zəifdirlərmi?
Tamam, mən belə başlayıram, bunun təkcə indi bu təklif olunub Azərbaycan hökumətinə. Bu məsələ təkcə Azərbaycan hökumətinin də səlahiyyətində olan qonşu dövlətlər ola bilər razılıq verməsinlər, o tullantı ilə bağlı problem həll olunmasa.
Yox, bilirsiniz, söhbət getmir, yəni İranı da götürək. İran bu saatı atom elektrik stansiyasını öz arasında tikmək üçün bütün dünya ayağa qalxıb Amerikanın diktəsi ilə. Necə oldu ki, Amerika İrana icazə vermir, Azərbaycana icazə verir tikməyə? Ərazisində, Azərbaycan ərazisində özə Amerikan texnologiyası ilə.
Ancaq dinc məqsəd üçün olacaq da bu.
Məyər İran dinc məqsəd üçün eləmirmi?
Yox, yəni bunun ətrafında mübahisə var.
Dinc məqsəd üçün tikilən hər hansı bir reaktor, sabahsı günü qəza da baş verə bilər. Bu boyda ərazini də üzr istəyirəm, tamamilə məhv edə bilər.
Yəni bu təminat məsələsi sizin fikrinizcə açıq qalır.
Sözsüz, əlbəttə ki. Onu birisi heç kəs təminat verə bilməz. Allah talanın səvayı.
Çox sağ olun.
Təbiətdə nələr baş verə biləcək, biz onu bilmirik. Özə deyir ki, qlobal istiləşmə prosesi gəlir. Problemlər gəlir. Azərbaycana necə təsir göstərəcək? Azərbaycanda vəziyyət qlobal istiləşmənin necə olacaq? Və 25-ci ildə biz onu istismara verici, onun nəticəsinin sayəsində nə problemlər baş verə biləcək, onu biz deyə bilmərik. Proqnoz verə bilmərik, nə qərib müəllim, nə onların idarə elədiyi institut, nə heç bir alimlər onu proqnoz verə bilməz.
Yəni, yekun olaraq nəyə demək olar ki, Azərbaycanın ki, bu qədər hələlik nefti qazı var, küləyi var, suyu var, yəni atom elektrik stansiyasına ehtiyac yoxdur, yəni riskə getməyə dəyməz.
Və həddən artıq da siz sadalığınızdan səvayədəki tullantılarımız var ki, o tullantılardan səvayədə müxtəlif tullantılarına, ondan səvayədə biz külə enerjisindən də istifadə edə bilərik, dəniz ləpəsindən də istifadə edə bilərik, termal sulardan da istifadə edə bilərik. Azərbaycan nəqdəsizcə termal sular var, onlardan istifadə eləmirlər. Məhz nəyə görə bunlar gedirlər təkif verirlər ki, hökumətə bunu tikməyirlər. Çünki 3-4 il bundan qabaq Olaylar qəzetində, əgər onu qaldırsanız, orada onun müsahibəsi getmiş ki, tamamilə bu stansiyanın burada tikilməsinə əleyhinədir. Mən bu yaxınlarda müsahibə verəndə, mən də əleyhinə çıxdı, Milli Məclisin nümayəndəsi də əleyhinə çıxdı, Asim Mollazadı və digər mütəxəssislər də, siyasətçilər də əleyhinə çıxdılar. Azərbaycanın həddən artıq karbohidrogenləri də var və digər, demək olar ki, xam malı var ki, enerji mənbələrini ümumiyyətlə Azərbaycanı təmin edə bilsinlər.
Çox sağ olun, Teyman bəy. Söhbətimizin qonağı Teyman Zeynalov idi, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Söhbət sonundan gedir ki, Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu Azərbaycan hökumətinə təklif eləyib ki, Bakı yaxınlığında atom elektrik stansiyası tikilsin. İndi isə kontekst proqramımız davam edir, Ukraynaya keçək. Konstitusiya Məhkəməsi bugün qərar verməli idi ki, prezidentin parlamenti buraxmaq qərarı ali qanuna uyğundur yoxsa yox. Ancaq Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələyə baxmağı təxirə saldı. Niyə? Bundan Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
В эфире Вести, в студии Эрнест Мацкевичу. Здравствуйте. Главные события вторника к этому часу в нашем выпуске. Начинаем с Украины. Встреча президента Ющенко...
Русия телевизиялары хабар программларыны Украинадаки бөхранла башлайлар. Русияда инди газетлерин де, сиясетчилерин де эсас мевзусу Украинады. Бүгін хатта Русия Дөвләт Думасы Киеве хсуси нюмайынды хияти гөндәріп. Дума Украина президенти Виктор Ющенконын гарарына бір неше гүн әвәл хсуси бәянатла реакция верді. Апрелин 6-сында чыхан бәянатта Ющенконын гарарына yəni parlamenti buraxmaq barədə fərmanın konstitusiyaya zidd olduğu Dumanın Ukrayna parlamentini müdafiə elədiyi deyilir. Amma bu o demək deyil ki, Rusiya Ukraynanın daxili işlərinə qarışır. Bunu Dumanın üzvü, indi Kiyevdə olan Aleksandr Krutov deyib.
Это не вмешательство во внутренние дела, потому что это оценка.
Bu daxili işlərə qarışmaq deyil, çünki Dumanın bəyanatı Ukrayna prezidentinin qərarına verdiyi qiymətdir. İstənilən adam, istənilən təşkilat və istənilən dövlət başqa dövlətin qərarına qiymət verə bilər və Dövlət Duması da öz qiymətini verib. Bu isə onun tam haqqıdır.
Amma hamı bilir ki, Rusiyanın müdafiə elədiyi Ali Rada baş nazir Viktor Yanukoviçin tərəfindədir və Viktor Yanukoviçin arxasında duran Moskvadır. İndi də Kiyevdə baş verənlər Moskvada diqqətlə izlənir və əlbəttə Moskva yalnız müşahidəçi deyil. Heritage Fondunun Moskvadakı nümayəndəliyinin direktoru Yevgeni Volk deyir ki,
Дело в том, что Россию и Украину связывают миллионы родственных.
Bu faktır ki, Rusiya ilə Ukraynanın milyonlarla qohumluq əlaqəsi, tarixi bağlar birləşdirir. Ukraynanın tam müstəqil dövlət olması fikrini qəbul eləmək ruslar üçün çox çətindir. Həmişə Ukraynada nə isə baş veribsə, biz elə bilmişik ki, bizdə baş verir. Olanları böyük maraqla izləmişik və əlbəttə Ukraynanın qərbə qoşulması, NATO ya da Avropa Birliği üzvü olması fikri Rusiya ictimaiyyəti üçün ən dəhşətli yuxudur və bununla barışmaq çox
çətindir.
3 il əvvəl Narıncı İnqilab vaxtı Vaşinqtonun da, Avropa Birliyinin də fikri Ukraynada idi və İnqilabdan sonra Qərbə meyilli Viktor Yushchenko prezident oldu. Amma indi elə bir Qərbin Ukraynaya diqqəti, köməyi azalıb. Carnegie fondundan Sam Green deyir ki, tək Ukraynada yox, İnqilab olan Gürcüstanda da, Qırğızstanda da Vaşinqtonun diqqətinin azaldığı müşahidə olunur. Elədirsə, yaranan boşluq Rusiyaya fürsət verirmi? Sam Green.
The attention deficit from Washington's side, I think, may provide some opportunities.
Washington tərəfdən diqqətin azlığı Moskvaya müəyyən imkanlar verə bilər. İmkan yarananda Moskva daha tez xəbər tutur və bundan yaxşı istifadə edə bilər. Amma əvvəl-axır əlaqələrin əti sümüyü gedib, indiki münasibətlər gündəlikdə baş verənlər əsasında. Yəni tək böhran anında yox, hansısa ticarət danışıqları, diplomatiya, investisiyaya görə yaranan münasibətlərdir.
Diplomacy and investment.
Amma məsələ bu şeylərə görə Rusiyanın regionda nüfuzu güclüdür. Keçən il əvvəli Rusiya Ukraynaya daha ucuz qaz satmayacağını dedi və uzun çək-çevirdən sonra Ukrayna, dalınca da Gürcüstan, Rusiyanın şərtlərini qəbul eləməli oldu. Qazı bazar qiymətinə aldılar. Ancaq şərtçilər onu da deyirlər ki, Rusiya bilir ki, Ukrayna ya da Gürcüstanda əvvəlki nüfuzu yoxdur. İndi Kremldəkilərin məqsədi Ukraynanı Gürcüstanı geri qaytarmaq yox, onlarla iş görməkdir.
Bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet saytında da oxumaq olar. Burada toxunduğumuz mövzuları isə bugünkü işdən sonra proqramında da qulaq asmaq olar internet vasitəsilə. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14:24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Ülkər Akif qızı aparacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində 14:24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Ötən il gənclərin maraqlarını və qanuni hüquqlarını ifadə etmək, problemlərini cəmiyyət qarşısında qaldırmaq məqsədi ilə Azərbaycan Gənclər Parlamenti yaradıldı. 5 ay fəaliyyət göstərən bu qurum öz məqsədinə nail oldumu və yenidən belə bir parlamentin yaradılmasına ehtiyac varmı? Bu barədə Azərbaycan Gənclər Parlamentinin sədri olmuş Ceyhun Osmanlı ilə söhbət edəcəyik. Hoş gəlmişsiniz Ceyhun.
Sağ olun.
Ceyhun, əvvəldə də dediyim kimi Azərbaycan Gənclər Parlamenti gənclərin problemlərini dövlət və ictimaiyyətin qarşısında qaldırmaq və gənclərin dövlətdə gedən proseslərdə iştirakını təmin etmək məqsədi ilə yaradılmışdı. Gənclər televiziya vasitəsilə də şahidi olurdu ki, siz bir-birinə müxtəlif problemləri müzakirəyə çıxarırsınız və diskussiyalar aparırsınız bu çərçivədə. Maraqlıdır, qaldırdığınız problemlərin hər hansınınsa həllinə nail ola bildinizmi?
Təşəkkür edirəm suala görə və fikrimə başlamazdan öncə mən qısaca olaraq Gənclər Parlamentinin yaranması haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Gənclər Parlamenti Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi və Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin ortaq layihəsi olub 2005-ci ildə ortaya çıxmışdır və qeyd etdiniz artıq siz yarananda məhz siz dediyiniz məqsədlər və bir neçə başqa məqsədlərlə ortaya çıxmışdır. Əsas məqsədimiz isə gənclərimizin cəmiyyətdə söz sahibi edilməsi, yəni onların səslərinin, onların fikirlərinin cəmiyyətə, dövlətə duyurulması, eyni zamanda əhalimizin mütləq çoxluğu olan gənclərin maraqlarının daha yüksək kürsülərdən eşidilməsi idi. Və qeyd etmək istəyirəm ki, fəaliyyətimiz boyu Gənclər Parlamenti 17 iclas keçirməyə müvəffəq oldu və bu iclasların hər biri tam şəkildə televiziya vasitəsilə yayımlandı. Yəqin ki, siz də onların şahidi oldunuz və məhz həmin iclaslarda sizin qeyd etdiyiniz problemli məsələlər, gənclərin aktual hesab etdiyi məsələlər, parlamentdə müzakirə olunan məsələlər, qanun layihələri tərəfimizdən müzakirəyə çıxarıldı və hətta bəzən elə məsələlər, elə mövzular olurdu ki, onlar parlamentdə müzakirə olunan mövzularla paralel şəkildə müzakirə olunurdu və dərhal iclaslardan sonra biz millət vəkillərindən zənglər alırdıq ki, yəni onlar da bəyənirlər bu fikirləri, hətta onlar da nəsə yeni bir şeylər götürürlər bu fikirlərdən və onların müzakirələrində bu müsbət bir töhfə olmuş olur. Eyni zamanda əhalimiz üçün bu yeni bir şey idi, çünki əhali ilk dəfə olaraq hər hansı bir mövzuda konseptual şəkildə gənclərin fikrini öyrənirdi. Yəni ayrı-ayrı telediyatlardan, talk show-lardan əhalimiz əlbəttə ki imkan olurdu belə gənclərin fikirlərini tanış olmaq, amma bu gənclərin fərqi ondan ibarət idi ki, bunlar seçilmiş gənclər idi. Yəni Gənclər Parlamentinin gəncləri seçim əsasında formalaşmışdı. 3 mərhəli seçkilərdən sonra 51 gənc qalmışdı.
yəni gənclər parlamentinin son turunda və bildiyiniz kimi də biz iclaslarımızı da məsəl 51 gənclə davam etdirdik.
Dediniz ki, 17 iclas oldu və bu 17 iclasda da ən azı 17 problemə toxundunuz, yəni ən azı mən deyirəm. Nə oldu bunun xeyri? Yəni bir təsirini görə bildinizmi?
Konkret olaraq yəni gənclər parlamentinin belə bir əlində mexanizm yox idi. Yəni gənclər parlamenti bir daha qeyd edirəm ki, bu bir layihə idi və layihənin məqsədi cəmiyyətə yeni fikir çatdırılması idi. Yəni seçilmiş gənclər tərəfindən yeni müasir düşüncənin ortaya qoyulması. Yəni konkret olaraq bizim ölçülə bilən nəticələrimiz yox idi. Yəni ki, konkret olaraq hər iclasdan sonra biz bunu ölçək. Amma konkret olaraq, məsələn, siz fakt olaraq soruşdunuz, mən də fakt olaraq cavab verə bilərəm ki, misal üçün, parlamentdə gender məsələləri üzrə bağlı qanun layihəsi müzakirə olunurdu. Biz, məsələn, çox aktiv olaraq əməkdaşlıq elədik Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyası ilə və bizim səsləndirdiyimiz bir çox müddalar qanun layihəsinin ilkin təklifinə salındı.
Yəni, demək istəyirəm ki, Cihun, sizin imkanınız var idi ki, təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim eləyəsiniz.
Əlbəttə ki, siz artıq bizim Gənclər Parlamentinin iclaslarından şahidə olmuşdunuz ki, bizim hər mövzu ilə bağlı bir qonağımız olurdu və əksər hallarda bu millət vəkilləri olurdu. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, Milli Məclisin ayrı-ayrı daimi komissiyaları bizimlə çox yaxşı əməkdaşlıq edirdilər və bizim təkliflərimizi dinləyirdilər, həm də yazılı olaraq qəbul edirdilər. Yəni, bir sözlə onu qeyd etmək istəyirəm ki, nəinki Milli Məclisin ayrı-ayrı komissiyaları, eyni zamanda ayrı-ayrı dövlət strukturları da və başqa, məsələn, mövzudan irəli gələn başqa aidiyyatı şəxslər və qurumlar da bu məsələlərə çox diqqətlə yanaşırdılar və hər dəfə, hər bir iclas böyük bir növ rezonansa səbəb olurdu və gənclərin yeni fikirləri həqiqətən də bu istiqamətdə gözəl bir tövbə olurdu.
Cihun, konkret elə bir təklif oldu mu ki, o kağız üzərində qalmadı, gerçəkləşdi?
Yəni, yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni belə bir bizim məqsədimiz konkret olaraq ayrı-ayrı götürək kiçik problemlərin həlli deyildi. Yəni belə bir, yəni Gənclər Parlamenti bu ilk növbədə onu gedirmiş, bu qeyri-formal bir struktur idi. Ona görə də bizim konkret icra mexanizmimiz yox idi. Və yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, səsləndirdiyimiz təkliflərin hansı şəkildə reallaşma mexanizmi ölçə bilən də bir mexanizmimiz yox idi. Sadəcə biz ayrı-ayrı mövzuları, yəni həmin o gənclərin aktual hesab etdiyi mövzuları müzakirə edirdi. Yəni bir növ desək, bu gənclərin bir üst səviyyəli bir diskussiya klubu idi. Yəni konkret olaraq məncə siz bu sualı Azərbaycan əhalisinə ünvanlasaz daha doğru olar ki, məsələn, onlar konkret olaraq hansı nəticələri hiss ediblər, yəni bunun, bu layihənin hansı xeyrini və ya zərərini hiss ediblər. Məncə buna daha düzgün, yəni dinləyən insanlar və o prosesi yaşayan insanlar daha düzgün cavab verə bilərlər.
Cihun, biz elə sizin qeyd etdiyiniz bu sualları gənclərə də ünvanlamışıq. Gəlin, yeri düşmüşkən Nalə Abdiyevanın gənclər arasında keçirdiyi sorğunu dinləyək. Sonra yenidən söhbətimizə qayıdacağıq.
Gənclər Parlamentinin fəaliyyətindən razısınız mı?
Ancaq görüntü yaratmaq üçün məncə bir şey oldu, nəsə quruldu ki, görüntü yaratsın ki, Azərbaycanda nəsə gənclər nəsə iş görür, nəyinir, bunların fikrinə kimisə ehtiyacı var, yuxarıların ehtiyacı var. Yəni onlar da heç nə həll eləmədi, heç bir təsir gücü olmadı onların fikrinin.
Normal qiymətləndirirəm və onun düşünürəm ki, onlar gənclərin hüquqlarını bilavasitə parlamentə çatdırmaqda iddialı bir şəxslərdir. Düşünürəm ki, istəklərinə də nail ola biləcəklər.
Qısa müddətli fəaliyyətlərin nəticəsində elə bir gözə görünən biz işin görmədik və kafi qiymətləndiririm.
Nə gözləyirdiniz?
Gənclər Parlamenti olaraq, deməli, bu gənclərin ümumiyyətlə bir o televiziyada oturub çıxışmağı yox, ümumiyyətlə bütün gənclər arasında gəlib söhbətlər aparmağı və gənclərin hər hansı bir problemlərini, hər hansı bir maraq istiqamətlərini əks etdirən məsələləri geniş ictimaiyyətə çatdırmaq idi, olmalı idi.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyinizsiniz?
diğeri var. Sen benim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, Əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Ceyhun, 51 gənci bir yerə toplamışdınız və onların da hər biri yəqin ki, hansısa bir qrup gəncin fikirlərini ifadə edirdi, yəni onları təmsil edirdi. Bu baxımdan istəyəm çıxış edib, deyəsiniz ki, nə idi gənclərin əsas problemləri, yəni onlar daha çox nəyi müzakirə etməyin üzərində dayanırdı?
Qeyd etmək istəyirəm ki, siz qeyd etdiniz müxtəlif spektrli gənclər təmsil olunurdu. Bu tamamilə doğrudur. Qeyri-hökumət təşkilatlarını təmsil edən gənclər var idi. Biznes strukturları təmsil edən gənclər, regionları təmsil edən gənclər var idi. Bələdiyyələri təmsil edən gənclər var idi. Ayrı-ayrı dövlət strukturu və beynəlxalq təşkilatlarda çalışan da gənclər var idi. Lakin qeyd etdiniz gənclər hansı məsələləri qaldırırdılar və hansı məsələlər prioritet təşkil edirdi. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, təhsil, vətəndaş cəmiyyəti, vətənpərvərlik məsələləri, Azərbaycan dili məsələsi, sonra ayrı-ayrı mövzular var idi. Məsələn, götürək, ekologiya və belə mövzular da var idi. Tələbə qəbulu, məsələn, mövzusu ayrıca olaraq bir gündəliyə çıxarılmışdı və bu mövzu ayrıca olaraq müzakirə olundu. Mədəniyyət mövzusu müzakirə olundu. Yəni bu və başqa mövzular yəni var idi.
Sadaladığınız mövzular arasında təhsil də var idi. Təhsil haqqında qanun da illərdir ki, Milli Məclis müzakirəyə çıxaracağını deyir, amma hələ də ortada bir şey yoxdur. Sizin bu qanun layihəsi ilə bağlı konkret təklifləriniz oldumu ki, onu təqdim elədiniz Milli Məclisə?
Bəli,
yəni bu elə bir qanundur ki, sırf tələbələrə gənclərə özün gənclərə ünvanlanan bir qanundur. Və mənə elə gəlir ki, bu qanunun qəbulunda gənclərin, tələbələrin təklifləri də əsas götürülməlidir.
Bəli, siz çox doğru qeyd etdiniz. Bu xüsusi olaraq Gənclər Parlamentinin bir iclası həsr olunmuşdu yeni hazırlanan qanunla bağlı təkliflər və bu təkliflər təqdim olundu və hətta bir dəfə birgə müzakirə də keçirildi bizimlə bu məsələ ilə bağlı və sonradan misal üçün biz tanış olanda layihəsinin qanun layihəsinin biz gördük artıq bir sıra məqamlar orada qanun layihəsində öz əksini tapmışdır.
Misal üçün deyə bilərsinizmi ki, nəyi gənclər həmin qanunda görmək istəyirlər?
Məsələn, qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, təhsilin mobilliyi, təhsilin mobilliyi nədir? Məsələn, bildiyiniz kimi, Avropanın əksər dövlətləri bu dəqiqə təhsildə kredit sistemi ilə ali məktəblərdə oxuyurlar. Yəni, belə ki, bir insan təhsil pilləsini başa vurana qədər ayrı-ayrı öz ixtisasını yəni, davam etdirə o mövzuda. Yəni, eyni vaxtda 3 ali məktəbi oxuyub bitirə bilir, yəni təhsil müddətini başa vurana qədər. Bu təhsildə mobillik adlanır. Məsələn, bu gənclərin xüsusilə maraq doğuran məsələləri idi. Sonra bu anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması, məsələn götürək magistratura, ondan sonra aspirantura və yaxud da birbaşa PhD sisteminin olub-olmaması bu da bir səsləndirən təkliflər arasındaydı.
Ceyhun, məqsədlərdən biri də səhvləmirəmsə regionlarda yaşayan gənclərin təşkilatlanmasına, aktivləşməsinə nail olmaq idi. Bu istiqamətdə hansı işlər görüldü?
Konkret olaraq regionlardan olan gənclər bizim Gənclər Parlamentində təmsil olunurdular və aidiyyatı mövzular müzakirə olunduğu zaman məhz gənclər həmin regionun maraqlarından çıxış edirdilər və eyni zamanda öz regionlarında olan ayrı-ayrı hadisələri ictimaiyyətin diqqətinə çatdıra bilirdilər. Yəni, belə bir şansları var idi. Konkret olaraq, yenə də siz sualları çox qəti qoyursunuz. Yəni, nəyə görə? Konkret olaraq nə həll olundu? Yəni, məncə, konkret olaraq nə həll olundu məsələsi hər bir insanın və ya hər bir təşkilatın, hər bir səlahiyyətli şəxsin ayrı-ayrı məsələyə görə öz vicdanından ilk öncə asılı olan məsələdir. Bizim əsas olaraq məhz təlqin etmək istədiyimiz şuur gənclərə bundan ibarət idi ki, gənclərimiz nəhayət ki, Sovet dövrünün mənfi qalıqlarından olan istehlakçı düşüncə tərzinə son qoymalıdırlar. Yəni, gənclərimiz istehsalçı düşüncə tərzinə artıq mənimsəməlidirlər və bu istiqamətdə öz işlərini qurmalıdırlar. Fikrimi davam etdirmək üçün bunu deyə bilərəm ki, yəni təəssüflər olsun ki, hələ də bir çox insanlarımız, gənclərimiz hər şeyi cəmiyyətdən, dövlətdən, ailədən gözləmək kimi mənfi bir təfəkkürə sahib olurlar. Yəni, əslində bizim məqsədimiz odur ki, gənclərə başa salaq ki, yəni artıq o dövr bitmişdir. Yəni, kapitalist quruluşunun özünə xas tələbləri var cəmiyyətdə və insanlar daha çox çalışqan olmalıdır, istehsalçı düşüncə tərzinə sahib olmalıdır və mən nə edə bilərəm düşüncəsi ilə yaşamalıdır və belə bir atalar sözü də var ki, qaranlığı söyməkdənsə bir şam yandırmaq daha məqsədə uyğundur və bu prizmadan hərəkət edərək yəni bizlər problemlərimizi analiz etməli və o problemlərin həllini başqalarından gözləməməliyik.
Ceyhun, Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Nalə Abiyeva və Aysel Bəşirova da gənclərlə söhbətləşib. Təbii ki, onların bütün problemlərini bir reportaja sığışdırmaq mümkün deyil. İndi dinləyəcəyimiz materialda yalnız bir problemdən, Azərbaycan dilli elektron kitabxanaların istənilən səviyyədə olmamasından söhbət gedir. Reportajı dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Oxuduğum fakültədə Azərbaycan dilində internet resursu yoxdur. Kitab özü belə yoxdur, nəyə ki, onun internet variantı, elektron variantı.
Bakı Dövlət Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi Mürsəl Azərbaycan dilində elektron kitabxanaların yetərincə olmamasından giləylənir. Hazırda Mürsəl kimi bir çox tələbələr üçün kitabları internet vasitəsilə əldə etmək daha əlverişlidir. Amma bugün əksər kitabxanaların öz elektron ünvanları olsa da, fondunda olan kitabları bu ünvanda tapmaq mümkün deyil. Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanasında 80 mindən çox kitab olduğu halda, hələ ki bunların heç biri saytə yerləşdirilməyib. Kitabxananın elmi işçisi Nigar İsmailova bunun səbəbini texniki problemlərdə görür. Onun sözlərinə görə, yalnız mövcud problemlər aradan qaldırıldıqdan sonra kitabların kütləvi istifadə üçün internetdə də yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Biz universitetin elektron kataloqunun yaradılması ilə məşğuluq. Eyni zamanda biz onun elektron versiyasını da hazırlayırıq kitabdan, amma o hələ istifadəyə verilməyibdir. Amma bu işdən məşğuluq.
Özəl universitetlərdən Xəzər Universitetinin elektron kitabxanasında, xazar.org saytında isə yerləşdirilən kitabların əksəriyyəti bədii ədəbiyyatdır. Özü də ki, çoxlu ingilis dilində olan əsərlərdir. Bu da universitetin ingilis dilli olması ilə bağlıdır. Kitabxananın əməkdaşı Aytac Əzdiva deyir ki, bundan başqa kitabxananın elektron ünvanına həm də mühazirə mətnləri, tezislər daxil edilir. Tələbələrin ən çox müraciət etdiyi Axundov adına Milli Kitabxananın elektron saytında isə fonda daxil olan kitabların kataloqu 2003-cü ildə yaradılıb. 2006-cı ildən başlayaraq isə kitabların həm də elektron versiyaları hazırlanır. Bugünə də klassiklərin 50-yə yaxın kitabının elektron versiyası internetə yerləşdirilib. Kitabxananın xarici əlaqələr üzrə direktor müavini Mələk Hacıyevanın sözlərinə görə, kitabxanaya xarici oxucuları da cəlb etmək üçün dünya dillərində olan kitablar elektron versiyada internetə daxil edilir. Son zamanlar yubiley, əlamətlər və tarixi günlərlə bağlı kitabların elektron versiyası hazırlanıb və bu proses hazırda davam etdirilir.
Kitabxanamız oxucular tərəfindən daha çox soruşulan ədəbiyyatı ilk növbədə elektron versiyasını hazırlayıb elektron kitabxanaya daxil edir. Bununla yanaşı isə ölkədə əlamətdar və tarixi günlərlə aid buna dair ədəbiyyat da elektron versiyası hazırlanıb elektron kitabxanaya daxil edilir.
Biz də internetdə axtarış etdik. Yerli saytlardan azeribook.com, gutenberg.az, kitab.az, kitabxana.org kimlərini tapdıq. Tələbələr isə bu saytların onlar üçün kifayət etmədiyini deyir.
Mənə gəlir ki, texniki fənlər üzrə çatışmamazlıq var. Bu sahədə istəyərəm olsun, riyaziyyat sahəsində olsun,
fizika, kimya.
Tam şəkildə yox, amma müəyyən miqdarda nəsə əldə eləmək olur. İnternetdən daha rahat şəkildə əldə eləmək olur istədiyimiz mövzuları. Ona görə daha yaxşı olardı ki, hər bir sahədə olsun.
Bəzi əsərlərdir və yaxud da şeylərdir, onları tam şəkildə yerləşdirmirlər. Əsəri tam şəkildə yerləşdirmirlər və yaxud da onu müəyyən o internet sisteminə uyğun yığmırlar. İstərdim ki, bunlar hamısı düzgün tərtib olunsun internetdə.
Mütəxəssislər də kütləvi istifadə üçün elektron kitabxanaların yetərincə olmaması qənaətindədir. Multimedia mərkəzinin prezidenti Osman Gündüzün fikrincə, elektron kitabxanaların hazırlanmasına dair dövlət proqramına ehtiyac var.
Birinci növbədə Azərbaycanda kütləvi əldə oluna bilən ucuz, effektiv vasitəyə qaçmaq lazımdır. Bu dəqiqə dünyada ən az xərclərə verilən, ən effektiv, ən çevik vasitə internetdir. Məsələn, institutda, universitetdə olan tədris vəsaitləri, bütün o kağız forması olan vəsaitlər bir dövlət proqramı olmalıdır, ciddi bir sistem qurulmalıdır, bunlar çevrilməlidir elektrona və institutun, universitetin kitabxananın saytında olmalıdır.
Bu, Multimedia Mərkəzinin prezidenti Osman Gündüzün dedikləri idi. Elektron kitabxanalardan söhbət açan isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri mən, Aysel Bəşirova və Nailə Abdiyeva.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
14-24 Gənc müsahiblərimizdən də eşitdik ki, Azərbaycan dilli elektron kitabxanalarının yoxluğuna əziyyət çəkirlər. Məncə, bugünkü gündə yeni texnologiyanın inkişaf etdiyi, kompüterdən istifadənin geniş yayıldığı bir dövrdə heç də kiçik bir problem deyil elektron kitabxanaların istənilən səviyyədə olmaması. Siz necə düşünürsünüz? Bununla bağlı geniş müzakirə açmağa, hətta Milli Məclisin qanunun qəbul etməsi üçün ona təkliflər hazırlayıb təqdim etməyə ehtiyac varmı? Və bu nə dərəcədə realdır bugün?
Çox aktual və çox əhəmiyyətli bir məsələyə toxundunuz. Bu elektron kitabxanalar məsələsidir. Bugün bir reallığı hər birimiz qəbul etməliyik ki, artıq gənclərimiz əvvəlki kimi kitabxanalara maraq göstərmir. Bu bir sıra amillərlə bağlıdır. İlk növbədə o amildən mən qeyd etmək istəyirəm ki, şükürlər olsun ki, artıq bir çox gənclərimizin evində və ya təhsil aldığı ocaqda və ya da hər hansı bir məhəllədəki internet klublar vasitəsi ilə elektron informasiya almaq şansı vardır. Və insanlar gün ərzində o qədər məlumat qəbul edirlər ki, müxtəlif mənbələrdən elektron məlumatlar. Yəni, onlar artıq bir çox hallarda kitabxanalara getməyi və bu kitab vərəqləməyi yəni bir növ buna vaxt sərf etmək istəmirlər. Lakin bununla bağlı bugün Azərbaycanda vəziyyət qənaətbəxş deyil. Çünki mən qeyd etmək istəyirəm, hal-hazırda artıq elektron kitabxanaların yaranması ənənəsi yaranıb Azərbaycanda. Məsələn, qeyd etmək istəyirəm ki, ayrı-ayrı kitabxanalar başlayıblar bu istiqamətdə addımlar atmağa. Daha sonra ayrı-ayrı dövlət strukturları, məsələn, məndə olan məlumata görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin icra aparatının mükəmməl bir elektron kitabxanası vardır ki, hansı ki, bu kitabxana vasitəsilə indiyə kimi nəşr olmuş bütün qəzetlərin, Azərbaycan xarici qəzetlərin məlumat bazası yerləşdirib, bütün kitabxanalara oradan giriş var. Lakin bu təcrübəni Azərbaycanda daha geniş yaymaq lazımdır və məncə Azərbaycanın hal-hazırda bütün aparıcı kitabxanalarının elektron bazası formalaşmalıdır. Gənclərimizə sərbəst giriş imkanı verilməlidir, elektron giriş imkanı bu kitabxanalara. Eyni zamanda bir növ ayrı-ayrı elektron kitabxanalar yaradılmalıdır və yaxud da mövcud kitabxanaların bazasında yeni bir girişlər imkan verilməlidir dünyanın xarici kitabxanalarına. Məncə bu təcrübəni Azərbaycanda inkişaf etdirmək üçün gözəl əsaslar var. Sadəcə bu əsasların üstündə işləməyə çalışmaq lazımdır və hal-hazırda məndə olan məlumata görə artıq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bu istiqamətdə addımlar atmağa başlayıb. Mən inanıram ki, qısa zamanda, yəni bizim də təşriflərimiz onlara bu işi daha da devam ettirmeye bir stimul olacaktır.
Cümbəs, sizcə hazırda gənclər parlamentinin yenidən fəaliyyətə başlamasına ehtiyac var mı? Gənclər nə qazana bilərlər bundan?
Əlbəttə ki, ehtiyac var. Çünki gənclər parlamentinin bir illik bir layihə idi. Və bir il artıq böyük bir müddətdir ki, başa çatmışdır sizdə də olan məlumata görə. Hal-hazırda bizim əsas problemimiz bundan ibarətdir ki, biz efir vaxtı buna tapmaqda çətinlik çəkirik. Biz müraciət etmişik, bir müsbət nəticə hələ ki ala bilməmişik. Hər hansı bir televiziya öz razılığını verərsə, bizim artıq hazır dekorumuz, hazır avadanlıqlarımız var. Sadəcə onu quraşdırıb efirə vermək lazımdır.
Yeni planda yenidən fəaliyyətə başlamaq var.
Əlbəttə ki, var. Planlarımız var. Biz istəyirik ki, yeni mandata seçkilər keçirilsin və yeni mandatda yeni seçilmiş 51 gənc öz fəaliyyətini davam etdirsin və yeni fikirlər və cəmiyyətimizdə hal-hazırda aktual olan məsələlər çatdırılsın cəmiyyətimizdə.
Cümbəs, yenidən fəaliyyətə başlayacağınız halda strukturda görəcəyiniz işlərdə dəyişikliklər ola bilərmi?
Yəni, bizdə struktur belədir ki, gündəliyə çıxardılan məsələləri gənclər özü müəyyən edir. Yəni, əminəm ki, əgər biz fəaliyyətimizi davam etsək, yəni yeni mandatda, yeni tərkibdə seçilmiş gənclər bir araya gələrək müzakirələr əsasında yeni təkliflər ortaya çıxaracaqlar və gündəmdə olan, aktual olan məsələləri biz yenidə səsləndirə biləcəyik.
Mən sizə uğurlar arzulayıram bu istiqamətdə. Çox sağ olun həm söhbətimiz olduğunuza görə.
Təşəkkür edirəm Gənclər Parlamentinə olan diqqətinizə görə və buraya dəvət etdiyiniz üçün.
Bugünlük bu qədər. Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülkə Rakif qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyədək sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.